С какъв дух посрещате този празник и най-важното, кое е актуалното послание, което идва от светите брати Кирил и Методий в настоящия контекст на Европа, на България?
Наистина в днешния светъл празничен ден, когато всички славянски народи честват с особена тържественост денят на свети равноапостолни братя Кирил и Методий, нашият български народ не може да бъде равнодушен към този празник, а всяка година, именно благодарение на тази добра традиция, която е установена тук в вечния град Рим, с добрите връзки между Българската православна църква и Светия престол, всяка година официална делегация пристига тук в град Рим, водена от един и друг представител на българската държавност, за да именно изкаже, да се преклони пред подвига себе жертвата и великото дело на святия равноапостолни братя Кирил и Методий. Наистина за мен е голямо вълнението днес, че мога в битността ми на викарен епископ на Западно- и Средноевропейския митрополит Симеон за първи път тази година да бъда част от тази делегация. Да мога да отслужа благодарствения молебен пред гроба на свети Кирил, философ. Наистина празника на свети равноапостолни братя Кирил и Методий всяка година дават един нов заряд на българския народ. Всякога ние, спомняйки това велико дело, което частица от него, всички ние сме продължители на което дело, ни кара да се замислим около преди всичко бъдещето на нашата нация. Затова мисля, че основното послание на този празник, на славянската просвета и на култура, е именно да съхраним нашата национална идентичност. Защото тази национална идентичност в общото семейство на Обединена Европа би се съхранила само тогава, когато ние съхраним нашата вяра, нашите традиции, нашият език. Език такъв чист, с всички свои специфики, красота, изразност, какъвто сме наследили от нашите деди. Защото в нашето съвремие, в което ние живеем, виждаме, че много чуждици думи се загнезват в нашата реч. Виждаме, че младежта използва много английски или други чужди думи, които замесват красиви български думи. И така в тяхното ежедневие, в разговорния език, като че ли български език остава на заден план като някаква даденост, която ние не се грижим за нея. Естествено, наблягаме на изучаването на английски език, на френски език, на немски език, с такова голямо усърдие, с каквото ни изучаваме родния си език, защото ние мислим, че този език, с който ние се раждаме, ни е някаква даденост и не трябва да полагаме грижи да го развиваме. Така че мисля, че днешният ден, празника на святия равноапостолни братя Кирил и Методий, има своите две ясни послания. Първото, да съхраним нашите традиции и обичаи, и второ, да възродим нашата духовност. Защото именно святия равноапостолни братя Кирил и Методий дават тези два лъча, именно познание и духовност. Познание не само на свещеното писание, но и именно давайки една култура на славянските народи, за да могат те, живейки вече в тази общност на славяноязичните народи, да могат сами по себе си да общуват на един разбираем език, да могат да чуват Словото Божие на един разбираем език и то да достига вече до наистина техните сърца и до ума, до чувствата им и да могат те да съпреживеят всички тези духовни, бих казал, радости, които всеки един християнин изпитва, когато познава Бога.
Ето точно преди 10 години папа Йоан Павел II предостави за богослужебно ползване храма Свети Викентий Анастазий на Фонтана ди Треви в Рим за българската православна общност. Ето от дистанцията на времето, какво може да кажем за тази придобивка на нашите християни в Рим? Заобщо, какво донесе този жест на папа Йоан Павел II?
Преди всичко това беше един жест на братолюбие, на християнска любов. Това беше жест, дори така погледнато, на един славянин към славяните. Това беше един жест, който предостави дом за молитва, дом за обединение на всички българи, които живеят, а те не са малко тук в Италия, особено в град Рим. Ето днес, когато се навършват тази година 10 години, именно този велик жест на добротворство, което извърши на братолюбие и християнска любов папа Йоан Павел II, Ние виждаме плодовете на нашата църковна община. Виждаме дечицата, които изучават вероучения всяка събота и неделя. Виждаме дори сега, по време на молебното пеене, този хор от доброволци, които те са италианци, една голяма част от тях, но те идват, за да славословят Бога. Полагат своите неуморни грижи, за да развиват певческото изкуство църковно. Смятам, че именно този жест, давайки един от храмовете, който е с голяма значимост за католическа църква, знаем там, че са погребани сърцата на 22-ма папи. Така че това е един знак, с който преди всичко Божията всеблага десница е благодатно осенила българския народ, и това е една придобивка, която ние трябва да ценим, трябва да съхраним и да развиваме за напред.
Ето, папа Йоан Павел II пожела по време на посещението си в България християните да имат общ път, както в България, така и в Западна и Средна Европа. Какво е вашето виждане по този път, вашите наблюдения и евентуално препоръки?
Ами, наистина живеем в един много комплициран и сложен свят. Свят, в който материализма, светските наслади оставят на заден план духовните потребности, особено сред младежта. Свидетели сме, особено в България, на най-различни аморални прояви. Деца бият деца, деца убиват деца, деца изнасилват деца и ред други такива аморални прояви, които просто са един знак за изместване на центъра на нашето възпитание. Българската православна църква, като все пак основна нейна грижа е спасението на човешки души, но и просветата на всички човеци, евангелската просвета, се опита няколко пъти да въведе вероучението като задължителен предмет в българското училище. Един опит, който не се възприе и още не се възприема, но трябва да знаем, че това е единствения път, с който ние можем да осигурим сигурно бъдеще, благоденствие на нашите деца. Защото ние в часовете по религия няма да ги доктринизираме, т.е. да учим някаква догматика, а ние точно в тези часове по религия ще учим на морал, на добродетели, на добротворство, на християнска любов, на взаимно разбирателство и съжителство. И тогава съм сигурен, че през погледа на времето и виждайки тези резултати, ще видим, че децата ще бъдат по-добри, по-морални и много по-рядко ще посягат и към наркотици, и към оръжието, и към алкохола, и към всички тези пагубни страсти, които за жало сега са обгърнали младеща. Не, че няма да ги има, защото врага на човешкото спасение, дявола, се опитва по нашия път, житейски път, да поставя своите препятствия, с които да ни затрудни, за да стигнем до Христос. Но аз мисля, че това, което всички световни религии са си обединяват около именно издигане на морала, защото наистина и католическата църква, и всички други деноминации също се борят за издигането на морала в обществото. Убийствата, различните други прояви, такива, които са свързани с нарушаване на обществения ред, с непристойно поведение, това е грижа на църквата, защото църквата сама по себе си вижда, че тези чада нейни са отпаднали от сама църква или са се заблудили. Тя е длъжна да ги върне отново в единството на църквата, да ги върне отново в правия път. И когато говорихме за пътя, пътя е един. Христос казва: аз съм пътят и истината е живота. Тоест, когато ние познаем Христос, ние сме намерили верния път, ние сме познали истината и ще наследим несъмнено вечния живот, защото това е смисъла на наше съществуване като християни, да спасим нашите души, и те се спасяват само единствено в Бога, от Бога и като живеем за Бога.
Някакви инициативи имате ли в тази посока като епархия Западна и Средна Европа?
Вижте, значи, нашите усилия частично са реализирани в някои от нашите църковни общини, както тук в Българска православна църковна община Свети Св. Кирил и Методий в град Рим, както в Св. Иван Рилски в град Виена, както в Българска православна църковна община Св. Климент Охридски в Мюнхен. Имаме предцърковни неделни училища, където дечицата от България, които наред с учат български език, история, те учат и да познават своята вяра, своята православна вяра. И така, аз мисля, че навсякъде според възможност, според организацията на съответния свещеник, според желанието на българите, когато имат ясно съзнание, за да съхранят ценности и традициите в съзнанието на своите деца, ще има успехи и това е нашата основна задача на първо време. След това вече, когато видим, че навсякъде имаме тези просветни, духовни огнища, които не са само храма, а именно това е общността, българската общност, която се ангажирала, за да бди за духовното здраве на децата, тогава вече може да направим и някакви други социални и други дейности, които да бъдат, но за сега приоритет е работа с младеща.